Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du lytter til en podcast fra TV2.
Uden det musikalske indslag vil jeg sammenligne det med en kæmpe Roskilde Festival, hvor det flyder med affald. Og så selvfølgelig med krig som fortegn. Altså så mange mennesker. Roskilde Festival gange måske med 10 eller 15. Så mange mennesker samlet på et sted, som er i en virkelig kummerlig situation. Og hvor de ikke har noget sted at flygte hen.
Skån, Rafah. Sådan lyder det fra nødhjælpsorganisationer og regeringer verden over til Israel, der truer med en stor militær offensiv i det tætpakkede område i det sydlige Gaza. Lige nu er der omkring 1,5 millioner civile palæstinenser stuet sammen på et område, der bare er en smule større end Fanø.
Israel truer med en landoffensiv i Rafah, hvor størstedelen af Gazastribens indbyggere lige nu opholder sig.
Israel siger, at de angriber, med mindre Hamas frigiver de israelske gidsler inden 10. marts.
If by Ramadan hostages are not home, the fighting will continue everywhere to include Rafah area.
Hvordan blev Rafah-krigens knudepunkt? Og hvad bliver konsekvenserne, hvis Israel gør alvor af truslerne? Du lytter til Dato. Jeg hedder Joachim Claus Høj Bindslev.
En af mine gode kilder og egentlig også en mangeårig ven, der hedder Mohammed, han opholder sig nu i Rafah, og jeg taler med ham næsten dagligt. Han fortæller om, hvor usikker man føler sig i Rafah, fordi man ikke ved, hvad morgendagen vil bringe. Og også fordi folk som ham og mange af de andre familier har småbørn at tage sig af. De skal skaffe mad og drikke til dem hver dag. Men så skal de også, og det er jo noget, de er tvunget til, planlægge, hvordan de får familien i sikkerhed, hvis altså israelerne rykker ind i Rafah. Altså det kan han ikke, fordi han ved ikke, hvor i Gaza han kan komme i sikkerhed.
Hvad bliver konsekvenserne, hvis civilbefolkningen ikke kommer ud af Rafah?
Ja, det vil blive katastrofalt, altså, fordi der opholder sig mere end 1 million civile i Rafah-området. Og det er slet ikke en by i den størrelse. Altså, der er teltlejre, hulter til bulter. Folk bor mellem 15 og 20 personer i en enkelt etværelseslejlighed. Og hvis der bliver krig i sådan et område, altså, så bliver det med kæmpe civile tab og med katastrofale konsekvenser.
Allan Sørensen, du er korrespondent for Kristeligt Dagblad, og du bor i Israel. Det har du gjort i mange år. Du kan ikke komme til Rafah som journalist. Israel og Egypten har lukket for adgangen for pressen. Men du er i kontakt med nogle af dem, der bor der og opholder sig der lige nu. Hvad er det for nogle meldinger, du får?
dagligdagen den går med at samle mad ind og få drikke nok, altså få vand. Og ellers så går det, og det er mest for forældrenes vedkommende, så går det på at finde ud af, hvor man vurderer, om man stadigvæk er i sikkerhed, eller man er på vej ud i en mere usikker periode, dels på grund af Israels trusler, og hvis Israel sætter alvor bag ordene og altså angriber Rafa, ja, hvor skal man så flygte hen? Vi skal jo tænke på, at det er palæstinensiske familier, der måske er, altså det er måske den tredje by eller den fjerde by, de opholder sig i, eftersom de er blevet fordrevet fra det nordlige Gaza eller fra Gaza by. De kom ikke direkte til Rafa, men har måske opholdt sig i nogle andre byer. De er nedslidte, mange af dem er udsultede, mange af dem har heller ikke flere penge tilbage. Og det er altså meget på må at få, eftersom de opholder sig i Rafa her efter 4 måneders krig.
Hvis man skal forstå krigen lige nu, så skal man forstå den situation, der udspiller sig i Rafa. Hvad er det, der sker her, Allan?
Det ligner egentlig tiden inden de slag, der også har været tidligere under krigen. Altså først var der slaget om det nordlige Gaza, så var der slaget om Gaza by og Jabalia flygtningelejren. Så kom israelerne frem til Khan Yunis. Og nu er det eneste sted, de ikke har opereret med landtropper, det er så Rafa. Og det er altså her, store dele af Gazas befolkning har blevet presset ned, eftersom krigen er skredet frem. Vi skal forestille os et område, hvor der er teltlejre, hvor folk sover i gaderne i øjeblikket, og altså det eneste sted, hvor israelerne ikke har opereret endnu.
Nu ved jeg godt, du ikke selv kan være der, men kan du prøve at beskrive, hvordan ser der ud? Altså, hvad er omgivelserne, så at sige, i det her område, der er proppet med mennesker?
Det, der adskiller sig fra det Rafa, jeg kender, og som jeg selv har besøgt, altså inden krigens udbrud, det er, at der er slået enorme teltlejre op, både inde i byen og omkring byen. Det, vi skal fremhæve, og det er det, man skal vide, når vi taler om Rafa, at de har ingen steder, de kan ikke søge nordpå. Der er krig, de kan ikke søge sydpå, fordi der har egypterne lukket grænsen. De sidder faktisk fanget dernede i grænseområdet med Middelhavet ude mod vest, og med Israels grænse mod øst, og så med ryggen til den egyptiske grænse.
Du har en kilde, Mohammed, som er der lige nu med sin familie. Hvad siger han om, hvordan stemningen er? Altså, du ved, er det kaotisk? Er der stille på den der, vi venter-agtige måde? Altså, hvordan er stemningen i Rafa?
Mohammed, han fortæller mig blandt andet, at der er en opgivenhed. Der er simpelthen folk er virkelig ved at være møre. Dels fordi, altså de er trætte af krigen, de har været meget igennem. Mange har måske været såret på vejen. Andre er traumatiseret. Børnene er traumatiseret, kan ikke sove om natten. Alle de der ting, der jo sker i en krig. Men oven i det kommer så, at de ikke har en sikker adgang til nødhjælp. Noget af det bliver stjålet af væbnede militser, af Hamas og Islamisk Jihad. Og det, der så er tilbage, det bliver uddelt på nogle specifikke steder, hvor mellem 1 million og 1,5 million mennesker så stiller sig i kø, eller repræsentanter for de forskellige familier stiller sig i kø. Og det er noget, du kan bruge hele dagen på. Altså hente en dunk vand med 5 eller 10 liter, det kan godt tage en halv dag, eller i værste tilfælde en hel dag. Og det er så det eneste, du har fået ud af den dag, er at hente en dunk vand, mens din kone eller din søster måske har været så heldige at få fat i en pose ris. Det er sådan, det foregår lige i øjeblikket inde i Rafa.
Udover de her ufattelig mange civile, hvem er så ellers i Rafa?
Altså foruden de mange civile palæstinenser, der opholder sig i Rafa, i det sydlige Gaza, der er der jo også, det mener Israel, mange af de 134 israelske gidsler, der stadigvæk sidder til fange inde i Gaza. Nogle af dem opholder sig i Rafa, nogle af dem opholder sig måske i Khan Yunis, hvor der er kampe i øjeblikket. Og foruden det, så er der stadigvæk også nogle af de Hamas-bataljoner, som ikke er blevet nedkæmpet endnu. Altså de militante dele af Hamas-bevægelsen har stadigvæk sine medlemmer i Rafa-området.
Israels regering har givet Hamas 3 uger til at frigive resten af de gidsler, som de tog under terrorangrebet den 7. oktober. Ellers vil hæren ved begyndelsen på ramadanen den 10. marts begynde sin ventede offensiv mod Rafa i det sydlige Gaza. Angrebet er bebudet, fordi den israelske regering betragter Rafah som den sidste Hamas-bastion.
The world must know, and Hamas leaders must know, if by Ramadan hostages are not home, the fighting will continue everywhere to include Rafah area.
Truslen mod Hamas, som vi hører her, kommer fra den tidligere general Benny Gantz, der er minister i den israelske regerings krigskabinet. Det er usikkert, hvor mange israelske gidsler, der befinder sig i Rafah, men med meldingen har Israel lagt et stort pres på Hamas og sig selv for hurtigt at nå en aftale om gidslerne, hvis en stor offensiv i Rafah skal undgås. Hvorfor bruger israelerne starten på ramadanen 10. marts som deadline?
Altså, hvis vi vil, så kan vi jo godt sammenligne ramadanen i det her tilfælde med juleaften. Fordi ramadanen simpelthen er den største og aller vigtigste højtid for muslimer, også i Gaza. Og man håber, igen fra Israels side, at den her udmelding vil lægge et pres på Hamas, fordi Hamas måske også dybest set selv ønsker at kunne lade sin egen befolkning, altså de her 1,5 millioner i Rafah, som vi taler om, og lade dem fejre en mere eller mindre, det kan ikke blive en helt normal, men altså en ramadan uden bombardementer, uden landoffensiv og uden at folk mister liv hver dag.
Hvem og hvad er det egentlig helt konkret, at Israel vil have fat i lige i Rafah?
De vil destruere de sidste bataljoner af Hamas-krigere, som menes at opholde sig i Rafah, altså blandt civilbefolkningen. Det er dem, Israel ønsker at nedkæmpe. Men samtidig ønsker man også, og det er noget, der sådan er kommet op på det seneste, altså jo længere israelerne skrider frem, jo dybere de rammer i Gaza, jo flere efterretninger får de også fat i. Og jeg tror, specielt operationen i Khan Yunis har givet israelerne en eller anden form for beviser og gissninger om, hvem der opholder sig i Rafah, altså lidt længere sydpå, og hvor nogle af gidslerne også opholder sig. Og jeg tror, det er derfor, de står på nippet til også at gå ind i Rafah.
Men udover de formodede gidsler og Hamas-krigere, så er lille Rafah altså de seneste måneder blevet hjemsted for en humanitær katastrofe for 1,5 millioner civile, der har forvandlet området til en enorm flygtningelejr. Hvad er egentlig mulighederne for at flytte sig internt i Gaza lige nu for de her ufattelig mange mennesker, der er stuet sammen på meget lidt plads?
Det er næsten umuligt, og det er med livet som indsats. Fordi med mindre israelerne siger officielt, og det plejer de at gøre med flyverblade eller med mikrofoner, når de vil have civilbefolkningen flyttet fra det ene sted til det andet, så sender de her flyverblade ud, og de siger det også med mikrofoner. Nu skal I flytte jer fra punkt A til punkt B, og vi skal nok sørge for, at I ikke vil blive beskudt. Den slags udmeldinger er der ikke kommet fra Israels side, og det er derfor mange af dem, der er i Rafah, at de ikke flytter sig. De tør simpelthen ikke at flytte sig, ikke nordpå, og de kan ikke flytte sig sydpå. Og det med at bevæge sig ud af byen, for eksempel i en bil, hvis man har en bil eller en hestevogn eller bare til fods, det kan altså være med livet som indsats, fordi du ved jo ikke, og det har jeg også snakket med min gode ven Mohammed om, for eksempel, hvor jeg spurgte dem, kan du ikke komme tilbage til Gaza by? Vil det ikke være mere sikkert, fordi der er ikke så meget krig i øjeblikket, der bliver ikke skudt så meget? Og der sagde han, jeg tør simpelthen ikke bevæge mig på vej. Altså, jeg tør ikke at gå op ad vejen til Gaza by, altså fra Rafah, det er omkring 20 kilometer. Han kan sagtens gøre det til fods, og det kan resten af familien også, men de tør ikke at gøre det, fordi de ved ikke, hvad der møder dem.
Rafah ligger på grænsen til Egypten, som tidligere har hjulpet nogle mennesker ud af Gaza. Ikke så mange. Men hvorfor lukker Egypten ikke bare palæstinenserne ind nu og siger, okay, I skal tilbage igen, men altså, vi skal nok sørge for, at I er i sikkerhed, mens Israel forsøger at gøre, hvad de vil med Hamas?
Det er et godt spørgsmål, og det er der mange, der stiller her i, altså har stillet i løbet af krigen. Og jeg vil sige, at der er to overvejelser, som Egypten gør sig. Den ene er, at Egypten går ud og siger, at de vil ikke være med til, altså de vil ikke bidrage til, at palæstinenserne endnu en gang, ligesom i 1948, da Israel blev blev dannet, og den efterfølgende krig, der blev 750.000 palæstinensere fordrevet fra deres byer. Mange af dem flyttede til Gaza, eller flygtede til Gaza dengang. Og der siger Egypten så, at vi vil ikke se endnu et Nakba, altså endnu en palæstinensisk flygtningestrøm, flygtningekatastrofe, i vor tid. Og derfor lader vi ikke palæstinenserne komme ind på egyptisk jord. Den anden overvejelse, og den er lidt mindre politisk korrekt set fra Egyptes side, og det er også derfor, de holder på den første. Den anden overvejelse er helt hård og kynisk fra Egyptes side, at man ikke ønsker at importere et palæstinensisk flygtningeproblem, og så få hen ad vejen få et problem med den palæstinensiske befolkning på egyptisk jord, fordi man måske overvejer, at de ikke kan komme tilbage, lad os sige, at de ikke kan komme tilbage til Gaza de næste 10 år, jamen så bliver de sådan en flygtningeø af palæstinensere på egyptisk jord. Og det ønsker man ikke, mest af alt af sikkerhedsmæssige hensyn. Men der er ikke andre, der hjælper dem.
Israelerne kunne vel godt hjælpe dem ud i ørkenen, hjælp dem, mens vi nedkæmper Hamas, og så kan I komme tilbage igen?
Det har været over flere gange i løbet af krigen, og mange har spurgt, hvorfor gør israelerne ikke det? Altså, det vil få dem, det vil måske give Israel meget mere positiv omtale, fordi det billede, der tegner sig i øjeblikket, er, at Israel ikke bekymrer sig for den civilbefolkning, den enorme civilbefolkning, der lige nu opholder sig i Rafah. Så det vil være en løsning, der giver mening, både for Israels PR-arbejde, men også for det ansvar, Israel jo rent faktisk har ved at være den krigsførende og den part, der er i offensiven inde i Gaza lige i øjeblikket.
Hvorfor gør de det så ikke?
Jeg tror også, at israelerne ligesom, og igen, det er et godt spørgsmål, altså, jeg tror, at israelerne ligesom egypterne er bange for, at det her, hvis man tager imod så mange palæstinensere, så vil det blive permanent. Altså genopbygningen af Gaza vil måske tage 5 år, det kan tage 10 år, det kan tage længere end det, fordi ødelæggelserne er så omfattende inde i Gaza.
Hvad vil de palæstinenser, der er i Rafah lige nu?
De vil først og fremmest have en våbenbil. Det er det eneste, de taler om, altså, fordi så kan de komme i sikkerhed, ikke bare dagen ud eller morgendagen, de kan komme i sikkerhed i ugevis, hvis der er en våbenbil. Derfra vil de så gerne have genopbygget deres lejlighed, hvis den er blevet ødelagt, deres hus, deres vejnetværk, deres infrastruktur, og vende tilbage til det Gaza, som de jo er født og opvokset i. Men måske, og det er her, det bliver interessant, altså fordi der er mange, der taler om, hvordan skal Gaza se ud i fremtiden? Ikke kun, når vi taler om infrastruktur, men hvem skal lede, hvem skal regere i Gaza? Og der er der mange, der sådan mellem linjerne siger, at de vil gerne have et andet styre, og de er interesserede i et andet styre end Hamas, fordi Hamas har ført til så meget død og ødelæggelse i alle sine kampe med Israel. Men jeg hører, altså blandt de mange, jeg taler med, hører jeg næsten ingen sige, jeg vil væk fra Gaza, jeg ønsker ikke at være her længere. De taler om den personlige sikkerhed lige nu og her, men de taler ikke om at svigte Gaza, altså at forlade Gaza i evig tid. De vil gerne blive der, men de vil også gerne blive der under mere normale forhold end lige nu.
De her menneskers skæbne i Rafah lige nu, hvem afgør den?
Men deres skæbne er jo dels i Israels hænder, men også i det internationale samfunds hænder. Først og fremmest i Israels hænder, fordi spørgsmålet er, om Israel angriber eller ikke angriber. Spørgsmålet er, om Israel sørger for en korridor, hvor civilbefolkningen kan komme ud i sikkerhed fra Rafah-området til et andet område, hvis de altså sætter det her angreb mod Rafah i gang. Det er et kæmpe spørgsmål, og det er et kæmpe hensyn, der skal tages fra Israels side. Men det internationale samfund er jo også med i det her spil, fordi både USA og til en vis grad også Europa, men især USA, kan jo godt presse, hvis de altså vil, kan godt presse Israel til at afblæse den her Rafah-offensiv, hvis de altså vil. Altså USA kan tage det i Sikkerhedsrådet, USA kan stille sig ved siden af de andre vestlige lande, altså alle de europæiske lande, der forlanger en våbenhvile i Rafah nu. Og hvis USA siger det, jamen så er Israel nødt til at rette sig derefter, ellers så ligger Israel sig ud med FN's Sikkerhedsråd, og det ønsker de ikke. Så det er både i hænderne på Israel, men også det internationale samfund.
Når du taler med Mohammed, Allan, og du er løbende i kontakt med ham, og han er i Rafah, hvad er det så, han hænger sit håb på sådan allermest, altså når han følger med i, hvad der sker, og bare forsøger at skaffe mad og drikke i løbet af dagen?
En og alene en våbenhvile. Altså han ønsker først og fremmest en våbenhvile, og vi taler, altså han siger det måske i løbet af en samtale 10 gange, og han forsøger også at sige, kender du ikke nogen israelske politikere, kender du ikke nogen politikere i Europa og måske i USA, altså kender du ikke nogen, der har indflydelse på de beslutningssager, sådan at det kan blive deres allerhøjeste prioritet, at der skal komme en våbenhvile i Rafah-området. Det er det eneste, han tænker på, altså ud over at han så selv, hans egen sikkerhed og at han også skal indsamle mad hver dag. Altså det er virkelig våbenhvile, der har hans største prioritet.
Allan Sørensen, tusind tak, fordi du var med fra Haifa i Israel.
Det var en fornøjelse.
Hvis du opretter dig med en bruger på TV2's nyhedsapp, kan du finde flere afsnit af Dato og andre unikke TV2-podcasts, som eksempelvis Skyggesiden, der behandler de største krimisager med de bedste gæster. Dagens afsnit er tilrettelagt af Mathias Bundgaard. Pauli Galskov og Ida Skovsgaard står for lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.